Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I dagens episode så skal vi innom to tema, løpesko for barn, og vi skal se nærmere på de tyngste skoene I klassen, den solide treningsmodellen. Mengdetreningssko jo et begrep som godt etablert, men I dagens skojungel så utrolig mange typer sko som fungerer til mengdetrening, men mange av dem her ofte lettere og mindre slitesterk, så I dag så skal vi slå et slag for de gode, gamle, solide skoene som tøler litt mer juling. Du hører som vanlig med Henrik Nordtug sammen med Thor Fauske.
Hei!
I resten av sesongen så vil vi sitte på hver vår kant av landet. Pappaperm-logistikken gjør at det litt enklere å sitte på Melhus og spille inn og reise til Oslo, så hvis lyden litt forskjellig på oss, så har det sin naturlige forklaring. For å hjelpe oss gjennom dagens tema, så har vi invitert med tidligere løplabbeansatt, fysioterapeut og flere gang Norgesmester I friidrett, Veslemøy Hausken Sjøkvist. Velkommen til Løpesko-podden.
Tusen takk.
Vi starter jo som alltid når vi har gjester I studio med å spørre hva som dine favorittsko og hvorfor.
Først må jeg bare spørre Vestby, når var du begynte på løplabbet?
Jeg mener det var høsten 1996, rett at jeg hadde flyttet til Oslo. Så ringte du og sa at du trenger sikkert en ekstra jobb. Det gjorde jeg jo.
Ja, ok, så du har jo vært med, en av de som har vært med lengst du. Du har jo vært med litt til og fra. Du litt mer til nå. Du hjelper oss litt med litt rådgivning her og der med kurs og foredrag. Så du jo for så vidt en løplabbe enda, ikke tidligere ansatt.
Men jeg føler at dere har hjerterom for meg enda. Jeg har litt løplabbe I hjertet mitt, jeg også, må jo si det. Etter, ja, vært der så lenge.
Det hyggelig. Vi har I hvert fall plass til deg på løplabbe. Men Veslemøy, du jo veldig god baneløper. For så vi går inn på favorittskoen, så har du løpt veldig fort på både 800 og 1500 og 3000 og 5000. Ikke så fort på halvmaraton og maraton. Da.
Takk for det.
Du har jo 205 og 413 på 800 og 1500 og 914 og 1556, så det har bil I tider. Det må jeg virkelig si. Men det som imponerer mest, vi hadde jo Karsten og Leif I forrige episode. Du har jo 67,9 på 400 hekker.
Du har gjort veldig bra research. Ja, altså som del av en ganske sånn stor klubb, som jeg var, som var BFG Fana, så satset de litt på den der serien, der det gjaldt å ha resultater I veldig mange forskjellige øvelser, og da ble jo jeg den utskremte som skulle løpe 400 meter hekk. Det var jo da alltid etter sesongen egentlig var litt sånn på hell, og litt kaldt, og jeg husker den der 67-løpet, jeg hadde en tight som sklei litt, så jeg dro den tightsen opp mens jeg forsøkte å komme meg over disse hekkene.
Ok, så når du løp 200 så hipset du litt opp da, ja. Så det derfor det ble 67.
Det var derfor det 67, ikke 57. Ja. Neida.
Jeg kan jo trøste deg med at jeg har 70-70 som pers på 400 hekk, så du har slått meg med god margin, men jeg har jo veldig mye høyere hekker da, så jeg trekker fra en 5-6 sekunder på det.
Ja.
Du jo kretsmesser, du hekk, Henrik.
Og så må jeg si at 3000 meter tiden min, den vil gjerne skryte litt mer av, for jeg har faktisk løpt på 9.07 med en annen løplabbe ansatt som Hare, og det var Endre Evensen. Men det var jo da mixløp, så dette får jeg jo ikke fram I statistikken, men 9.07 etter en hel dag på jobb på løplabbe I Oslo, tok jeg fly til Fana stadion og løp 9.07.
Nei, det bra. Veldig bra. Men da skal du få lov til å fortelle om favorittskoen.
Jeg vet ikke, det synes jeg var litt sånn vanskelig, for jeg har mange sko som jeg har knyttet meg mer sånn emosjonelt til. Så jeg ikke bare opptatt av liksom hvor god skoene å løpe med. Så siden jeg skulle møte dere I dag, så har jeg jo da tatt på meg et par sko som ganske spesielle, vil jeg si. De fra Nike, og det en sånn Nike Free modell. Og det jo ikke så spesielt. Men det som spesielt det som står på pløsa, for der står det 08, 08, 08. Og de som skikkelig gode I idrettshistorie, eller trenger ikke være skikkelig gode en gang, men de vet jo at det var den datoen Beijing OL åpna. Den åpna altså 8.8.2008 klokken 20.00, for sikkerhets skyld. Så det paret der, når jeg kom over det, så kjøpte jeg det.
Hei, hva? Hvem har du fått fatt I det paret derfra da? Dette her noe som vi ikke har hørt noe om.
Jeg var så heldig at jeg har fått vært på Nikes hovedkvarter I Beaverton I Oregon.
Uff, Ja, nå blir jeg forferdelig skuffet her, altså sånn. Liksom Veslemøy kommer her og bare en sånn gammel ekstrel på løpet, men hun har vært på Nike-hovedkontoret, det har ikke vi fått lov til.
Nei. Vi er tydeligvis ikke så populær bort der, men det får vi ta til etterretning.
Mm. Åh.
Altså der i ansatsshoppen der, der var det veldig mange godbiter, og dette paret her kjøpte jeg, og jeg kjøpte faktisk et par til min mor også. Så vi eier da to par i familien. Men det ikke mine favorittsko.
Det de du tar frem til fest, som de fremdeles etter 14 år ser like fine ut.
Ja, de faktisk ikke så mye brukt, jeg har vært litt forsiktig med de. Men altså, favorittsko gjennom all times, da har jeg landet på et annet par Nike, en annen Nike-modell, og det Nike Lunar Glide, og jeg vet at dere smiler litt i skjegget når jeg sier det, men det fordi når jeg drev og løp maraton, som du da har fremhevet at det ikke løp så veldig fort, men i alle fall, da løper jeg med Nike Lunar Glide på alle de fem maratonløpene jeg deltok på, og jeg husker sågar at jeg var og kjøpte meg et par Lunar Glide dagen før jeg skulle løpe i Beijing i 2009, og de løper jeg med. Så det var ikke noe snakk om noe sånn innløping eller noe sånt. Jeg var så sikker på at jeg får aldri gnagsår av sko, det skal sies. Men jeg tenkte at, helt boksfreshe sko til et maratonløp, perfekt for meg. Så Nike Lunar Glide, men jeg ble jo skuffet når det kom liksom, den såkalt nye modellen, videreutviklingen, for de var ikke noe gode i det hele tatt, så da sluttet jeg å kjøpe de.
Nike er jo berykta for å ruinere klassikere når de først har kommet, så det er lett å bli bitter på dem når de kødder til de favorittskoene.
Ja, det er litt overraskende svar av at det kommer en sko fra 2009 som favorittsko, så det er nesten sånn at jeg lurer på hvilke sko du har i garderoben din i dag. Men det vi kan si, det er jo det at hvis du har løpt maraton med Lunar Glide, og i dag, når vi har superskoene tilgjengelig, så kan vi vel nesten trekke fra 10-12 minutter på den tiden, altså, sånn, hvis du hadde løpt med et par Vaporfly. Så da er du kanskje godt under 3 timer, da?
Da er jeg godt under 3 timer, ja.
Ja, men da er det jo litt bedre pers. Ja, det som er fint med oss som har pers fra gamle dager, vi kan alltid trekke fra, så kommer det an på hvem vi snakker med, hvor mye vi trekker fra, da.
10-12 minutter, takk.
Ja.
Et snaut kvarter, det synes jeg du fortjener. Men du kommer jo fra en ordentlig løpefamilie også, da. Du er jo gift med Erik Sjøkvist, som er en veldig meritert løper fra Sverige. Han har jo et lass med SM-gull, og han har jo perset på 5000 på 13.23 og 28.32 på 10.000, så det løpes vel en del mil i heimen der fortsatt. Hvordan ser det ut på gangen til dere egentlig?
Ja, det er jo helt konstant katastrofeområde den gangen der, men det er ikke bare på grunn av løpeskoene, men altså, løpesko, vi er glad i løpesko, og vi har 2 kids da, de er 7 og 9, blir 8 og 10, og de har også begynt å få løpesko til litt sånn forskjellige formål, det skal vi jo komme inn på litt senere, men sko, og sko har en tendens til å liksom bare bli plassert akkurat der man kommer inn, så det er, ja, det er mye sko.
For noen uker siden så var jeg jo ned og sprang Holmenkollstafetten, og da traff jeg jo på Erik oppe på vekslingsområdet til langetappen, og han skulle vel springe inn 3 ganger, og jeg blir jo litt nysgjerrig, så jeg må jo spørre, for jeg blir alltid så starstruck når jeg treffer en, så jeg glemte helt av å se hvor sko han hadde på beina. Men har karbonbølgen kommet i hus til dere, eller?
Utrolig nok så har den det. For han er en ganske sånn sta type, og han var Saucony utøver, og nå har jo Saucony selvfølgelig karbonplatesko de også, men han var liksom så utrolig anti-Nike. Jeg husker han fikk en sånn shorts en gang med en sånn Nike-svors på, og den kunne han bare bruke fordi at svorsen var så utydelig, så ingen kunne liksom mistenke han for å gå rundt i Nike. Men så var det en skade da, en forferdelig sår akilles her for noen sommer siden, og jeg ble revet meg i håret, jeg bare, Erik, nå orker jeg ikke leve med deg lenger hvis ikke du får løpe, så nå må du faktisk prøve karbonsko. Og da, etter det, så har han jo skjønt at det var ikke så dumt. Så jeg tror til og med han løper med noen sånne sko som høres ut som en hest når han kommer da. Han har kabelt sko.
Ja, men det kult, og han kan jo trøste seg med at Sokny etter hvert har ganske mye sko å velge i det sortimentet der, så han, han trenger ikke å selge sjela si til Oregon for å springe skadefritt lenger.
Nei, han gjør ikke det.
Men Veslemøy, har du løpt med karbonplate sko da?
Å ja da. Det, jeg løper nesten bare med karbonplate sko nå for tiden. Så jeg, det var også en Achilles som var utrolig vrien etter skigåing, altså klassisk skigåing. Åh, det farlig for Achillesen altså. Og jeg var helt, jeg var nesten deppet, fordi at jeg ikke kunne løpe. Jeg kunne bare liksom jogge litt rundt i terrenget. Og så dro jeg og kjøpte meg et par karbonsko. Jeg var litt sånn der, nei, det kan da vel ikke hjelpe. Og så hadde jeg litt dårlig tid en dag, og så bare, måtte jeg bare ta på mine sko, og så var det de som sto i gangen. Og så kunne jeg plutselig løpe igjen, og det var asfalt. Det var helt sånn, det var helt magisk, rett og slett. Og da var jeg solgt.
Ja.
Ja.
Det var godt å høre.
Ja, det er godt å høre at moderne sko kan hjelpe på litt slitne løpeben. Mm. Før vi går videre, så skal vi svare på et lytterspørsmål i dag også, og vi har fått en et på Instagram fra en bruker som heter Bellomort. Kan dere si noe mer utfyllende om vedlikehold av løpesko? Dere var så vidt innom det i episoden om terrengløping. Og der er det jo mye som kan sies, og vi har jo to videoer på YouTube-kanalen vår som går gjennom, altså ene er vedlikehold og vask av terrengsko, og det andre er litt mer vasking og for å holde skoene dine ren og fin, rett og slett. Men et par ting som et sånn kjepphest da, som jeg prøver å forklare til kundene hvis de spør, er jo først er jo at du unngår å hive dem i vaskemaskiner. Det er de ikke laget for å tåle. Så da får du heller gå inn på YouTube og se den videoen vi har om hvordan man skal vedlikeholde en sko. Og så er det lurt å prøve å unngå sånne hurtigtørking med skotørkere, eller veldig sånn varme kabler og sånne ting, for hvis skoen har fått litt skitt på seg, og så tørker veldig fort, så blir overdelen veldig stiv, og så mister den slitestyrken sin, rett og slett for at det tåler ikke å bli bøyd like godt lenger. Da. Men kanskje det viktigste, som, hvis man vil ha en sko som varer lenge, det er jo å kjøpe en sko som har en god passform til deg, så det ikke ser ut som foten er på vei ut av skoen når du tar den på deg, og bruk ting på de underlagene som de faktisk er laget for å brukes på. Og uansett hvor solid en sko er, hvis en tøyoverdel blir plumpet ut i myra på hver løpetur, så vil den ryke på et eller annet tidspunkt. Så pass på å bruke skoen der de er laget for å brukes. Jeg vet ikke om du har noe utfyll med det, Tor.
Nei, du har vært igjennom veldig masse. Du, jeg har god erfaring med å putte avispapir i skoene, og setter det vekk til at de skal tørke, for da er de tørr på 12 timer. Veslemøy, hun er jo ikke så opptatt av det. Hun setter de bare vekk for at de skal drypptørke i en ukes tid.
Nå abonnerer sikkert du på flere papiraviser enn meg og da, Tor. Så jeg pleier bare å sette dem på noen varmekabler som ikke er veldig varme. Det skal sies, og så tar det den tiden det tar, og så koster vekk møkka når den er blitt tørr da. Det er en godt orienteringstriks. Jeg kommer jo fra en orienteringsfamilie også, jeg må jo si det.
Ja, det vet jo vi, men nå fikk du sikkert fortalt hvor gammel jeg er også. Indirekte. Men jeg har avispapir, abonnerer på avispapir jeg, men det er mest for at jeg skal bruke det til å tørke sko med. Ja, vi kan jo dra den litt videre til dagens tema. Dagens tema er jo barnesko, eller løpesko for barn. Et veldig viktig tema, vil jeg si, for det at alt for mange i dag kjøper veldig avanserte sko til barna sine. Jeg tror barn begynner mye tidligere å drive aktivitet og bevegelse, men jeg tenker det at det, for å begrense eller avgrense hva vi snakker om her, så barnesko for oss er jo sko som er fra størrelse 20, 18-20, det er jo når barnet er ett år gammel, så er det cirka på 18-20 i størrelse, og så opp til størrelse 40. Så barnesko går jo opp til 40 i ulike varianter, og da er det vel egentlig sånn 10-12 år. Og det stemmer vel kanskje bra med Friidrettsforbundet sitt kriteriet for barneidrett, det er vel opp til 12 år.
Ja, NIF definerer barneidrett som til og med 12 år, ja. Etter det så er det ungdomsidrett.
Ja, så det, vi snakker altså om sko til barn opp til de er 12 år gammel egentlig da. Men jeg vil jo si det at i dag så er jo barna mye mindre aktive enn det de var for, når jeg var ung i hvert fall, for 40-50 år siden. Mm. Vi var mye mer ute og lekte i gaten, og var mye mer i bevegelse hele tiden. Mitt inntrykk nå er at det er mye mindre bevegelse på barn. Sånn sett er det mer stillesitting, og det er ikke like... Jeg får ikke brukt kroppen like allsidig som vi gjorde. Så det er jo en faktor som også tror jeg er viktig å ta med her. Men hvis vi skal se på barnesko, hva som er viktig å se etter for å finne en god barnesko?
Du må jo tenke på hva barnet skal bruke skoen til. Og det er liksom, å ha en sko som passer til alt, det funker ikke for barn heller, vil jeg si. Og husk at føttene til barn, de er ganske myke. Knoklene har jo ikke blitt forbeina skikkelig, de er egentlig bare brusk. Så de er litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn sensitive. Mer sensitive enn vi som har begynt å få sånn sett elefanthud under hælene og har mer ja, beina våre er jo for beina. Men det skjer jo mye med steget til barnet, sant? Fra det begynner å lære seg å gå, de går jo så breibeint, de har dårlig balanse, de har ikke noe særlig fotbuer, de er ganske platt fot, kanskje litt kalvbeint, og de stabber bortover uten noe sånn fotavvikling. Det er ikke sånn, å vi setter foten ned, og så sparker vi fra med tærne. Så det er, men det utvikler seg jo, det er en sånn naturlig utvikling, som i hvert fall ikke vi skal putte på de for stive og tunge sko, som gjør at det er den som begrenser den utviklingen, sant? Altså det verste er jo liksom sett på de slalomsko, ikke sant? Da vil du fortsette å stabbe bortover da. Men heller se for seg at de må ha myke, lette sko som kjenner sko ut å ha på og ikke gir for mye, ikke gir noe gnaging, og som er passe. Alt for store sko. Jeg har liksom dårlige minner selv med alt for store sko som aldri passer på en måte, for når de passer så var de jo nesten slitt ut. Så det er et råd. Ja. Kjøp passelige sko.
Men altså, hvis vi ser at fra de begynner å gå når de er cirka et år gammelt, og frem til de skal begynne på skolen, den perioden der, så er det jo lite aktivitet som er organisert heldigvis. Mm. Men det er jo mye bevegelse. Og jeg vil jo si det at det er viktig at du velger et par sko til barna som er så lett og fleksible som mulig. Og ja. Vi hadde disse minimalistiske skoene som kom rundt 2010, da var jo sønnen min omtrent 5-6 år, og han fikk bare sånne sko. Han gikk bare med sånne minimalistiske sko, egentlig helt da han var 10 år. Da fikk foten lov til å bevege seg fritt, og det var ingenting i skoene som bremset bevegelsen, og det vil jeg si er en ganske lur tilnærming. Hva tenker du om det?
Jo, absolutt. Også skoene skal heller ikke være en krykke. Altså, det skal ikke være på en måte så mye støtdemping og stabilitet og støtte at fotens egne strukturer ikke får utvikle seg sånn som de skal. Så de skal ikke være for stabile, fordi barn skal jo utvikle den stabiliteten i ankelen. De skal liksom, nervesystemet skal modnes, så da trenger de stimuli. Og hvis den stimulien ikke kommer der, så kan man nesten se for seg at det blir forsinket.
Så støtdemping da, hvis du skal snakke spesifikt om det, så er ikke det så viktig å ta hensyn til?
Nei, ikke så lenge barna er så små. Vi kan snakke litt mer når de blir litt eldre og kommer i vekstspurten, så er det noe annet. Men barn som er så små, nei, ikke noe, du vil ikke bekymre meg et sekund for støtdemping.
Og de kan også gå med en sånn minimalistisk sko uten såle hele dagen?
Ja, absolutt.
Ja, så det tror jeg er et viktig innspill å komme med og sånt. Altså, barn er så små og lette, og hvis de får lov til å belaste sånn jevnt og trutt gjennom hele dagen, så er det bare fint å ha sko uten demping. Og det samme gjelder vel stabilitet og støtte?
Ja, som jeg var inne på, så skoen skal ikke være en krykke for barn som har en sånn sett, forutsetning for en normal utvikling.
Ja.
Så skal skoene bare beskytte og kjennes behagelige ut.
Mm. Foten er jo veldig mobil, som du sa i starten, og veldig flat, så det vil jo alltid være en pronasjon i den uansett. Og det som er viktigst, synes jeg, å snakke om der, det er at den pronasjonen skal foten naturlig få. Så det er ikke snakk om å støtte det opp. Mange tenker jo at de skal ha støtte for det ene og det andre i en barnesko, men det tror jeg er viktig å være klar over at da skal du ha noen spesielle problem som eventuelt må ta hensyn til.
Men jeg tenker at skoen må, den må liksom få sitte godt rundt helen da, sånn at den er behagelig, og at ikke barna opplever å skli for mye rundt da.
Ja, for jeg har en datter som er 9 måneder nå, og begynner så vidt å stumpe rundt på gulvet. Så det som er viktig egentlig der er å bruke typ veldig fleksible, tynne sko, typ, kall det en sånn gymsokk-greier hvis du først skal ha på seg sko, men kanskje aller mest la være mest mulig i sokkelesten eller barfot, eller?
Ja, det kan være greit at hun opplever at det er litt sånn friksjon da, at du har sånn antisklisokker og sånt, sånn at du opplever at de kommer fremover og ikke sklir, for som sagt, de har dårlig balanse, og selv om barn ikke slår seg så mye som oss, så er det jo dumt hvis du, hvis sokkene gjør at du ikke klarer å føte deg. Ja.
Det er så travelt i pappapermen at jeg synes det er greit hvis du spøler rundt på sokkene og det kommer seg så fort frem.
Ja. Nei, men unngå å kjøpe for mye sånne, altså sånne voksensko i miniatyr, det er jo bare tull og tøys, ikke sant? Kjøp sko som er konstruert for å brukes av barn, og så, ja.
Du fikk jo et par sånn pyntesko i barselgave, som når jeg tok dem på, så var jo skoen så tung at du ikke klarte å løfte beina lenger, så det så jo ikke sånn superbehagelig ut å ha på, så de får stå på pynt på rommet.
Vi skal jo slå et slag for den klassiske gymsokken. Den som vi brukte når vi hadde gym, det var en sånn en sokk med sånn der plastgummi under, som hadde god friksjon.
Og en eiendommelig lukt.
Ja. Neida, det var god lukt, men alle hadde jo sånne sokker, så den lukten ble jo liksom normen. Det var det, når det plutselig var god lukt, så var det et eller annet som var galt.
Det lukte litt garderobe. Men det jeg vil si jo, altså, myke og behagelige sko, men tar du med deg ungene ut i skauen, eller skal gå i ura og sånn, så ville jeg jo tenkt at det litt mer hold i sålen ville jeg hatt for barn da også. De blir jo slitne. De også, så det kan være greit at det og ha litt mer støtte i sålen hvis du skal være veldig sånn i ulent terreng, eller gå en fjelltur, eller, ja.
Ja.
Mm. Det har jeg i hvert fall brukt for mine barn, at da synes jeg det er greit å kjøpe, kanskje fjellsko for barn, men sko som har litt mer hold i sålen, litt stivere såle.
Ja. Mm. Men når barna begynner på skolen, det er jo da idretten tar de. Da er det jo organisert idrett, så fort det går. Jeg husker jeg hørte på et program på, jeg tror det var TV, det var et innslag i Norge rundt, og da var det noen, jeg tror det var nede i Porsgrunn, det var et idrettslag som hadde fått så mange på fotballtreningen, og de var, lurte reporteren på hvorfor de hadde klart å få så mange på fotballtreningen. Det var så de at de hadde sluttet å begynne å rekruttere folkene på høsten når de begynte på skolen, men ta de i barnehagen før de andre idrettene kom på banen, for da klarte de å rekruttere alle. Så når barna begynner å bli aktive og organiserte fra 6-7 års alder, er det noen andre hensyn å tenke på da?
Jeg tenker at føttene fortsetter jo å vokse, og de er fortsatt veldig bløte i knoklene og i huden. De skal bli veldig mye sterkere, senene skal bli veldig mye sterkere enn de er. Så samme prinsipp. Lette, myke sko som innbyr til allsidig aktivitet, vil jeg si. At du både kan hoppe med de og løpe med de og klatre med de.
For mange foreldre tror jeg tenker da at når de skal begynne med noe organisert aktivitet, da må de ha skikkelige sko. Og skikkelige sko, det er ofte mer lik voksensko.
Mm.
Så jeg vil jo også slå et slag for at du velger så smidige og lette sko som mulig, for det er jo lette og smidige barn som skal bruke de.
Ja.
Det var jo veldig mye enklere for 10 år siden, når Nike Free var en sko som var veldig i vinden og veldig populær, for da slapp man jo ta den der kampen med ungen som kanskje ville ha en sko som den andre i klassen brukte, og som var moderne og i vinden på den tiden. Mm. Nå så ser vi jo at maksimalistsko har blitt det greie, og veldig høye, stive såler er noe som mange vil ha, og til og med ned i 10-12 års alderen, så kommer det jo folk innom butikken som vil ha det, men hva tenker du om den type sko til en fot i vekst da?
Jeg tenker at det blir en krykke da, at du tar fra barnet den muligheten til å styrke den foten sånn som den skal, så jeg ville vært forsiktig med det, ja. Jeg kommer ikke til å investere i det til mine egne barn i hvert fall.
Nei. Altså, det er jo ikke bare fotens vekst, det er jo hele kroppen, ja. Så i takt med at kroppen betynger, så må jo foten få styrka seg, og så hvis man velger en sko der foten er veldig passiv i skoen, så går man jo glipp av den, kallet, naturlige progresjonen der, da. Men gjennom, kallet, vekst og den tiden der, så, og da man begynner å være litt mer aktiv i organisert innrett og sånn, så er det jo litt sånn, kallet, skader som kan oppstå, belastningsproblem og sånne ting.
Mm.
Hvordan tiltak tenker du er fornuftig hvis man typisk veldig mange kommer jo med vondt i hælene, for eksempel, og må stå ved gymtimene for det er for vondt, vondt i hælene. Hvordan råd gir vi i sånne tilfeller?
Ja, den der helvonden, den kommer jo ofte før vekstspurten faktisk. Den er ikke knyttet til vekstspurten heller. Og den, dessverre altså, så de trenger nok faktisk litt krykke. De trenger litt ekstra støtdemping. Jeg ville først forsøkt å gjort det med hel innlegg, altså som ekstra demping i helen, og passe på at skoene ikke er utslitt, for eksempel, altså at i hvert fall ha nye nok sko. Men det er liksom litt sånn en annen, litt annen greie. Da tenker jeg, da er det et poeng å ha støtdemping, men å gå til og tenke at da skal jeg ha karbonplatesko, det ville jeg ikke gjort. For da tar du bort mye av den der, at de skal tilvenne seg til å få det der fine fotavviklingen og frasparket, og styrke resten av foten, for den er ikke ferdig utvokst, og den er i hvert fall ikke så sterk som den skal bli da.
Men i og med at du spiller en karbonplatesko, så kan vi ta en liten prat rundt det også. Altså, i dag så er jo det barn i 10-11 års alderen som er veldig seriøse løpere, og løper gateløp, og de løper jo med karbonplatesko. Hva skal vi si til de?
Nei, kanskje si til foreldrene at husk i hvert fall på at når du gir barna dine sånne sko, så er det en sko for å optimalisere en prestasjon. Det er noe en ting. Men de tar jo også fra ungene muligheten til å få den styrketrening som de egentlig trenger ved å løpe uten karbonplaten. For karbonplaten avlaster muskler og sene på baksiden av leggen og under foten. Og da, ja, de kan kompensere med hoppetau og gjøre styrketrening, men det er mer type sånn voksentrening. Så jeg vil si, tenk dere i hvert fall om, og særlig med hvor mye de blir brukt. Og hvis de først og fremst blir brukt for å heve prestasjonen, så vil jeg si at da er fokuset litt feil.
Ja, det var litt sånn som Karsten Warholm sa i forrige episode, at når han ser at det kommer barn med de dyreste piggskoene, så er det noen andre enn barna som har bestemt. Og det er nok sikkert et poeng her også, at vi skal ikke være like opptatt av prestasjon, i hvert fall når de er 10, 11, 12, 13 år gammel, men tenke mer på at gleden og i bevegelsen, og lære seg å bevege seg så naturlig som mulig.
Mm.
Men når kan vi introdusere karbonplatesko til et ungdom, er det kanskje mer da?
Jeg vil jo si i hvert fall, kom deg gjennom puberteten, Og den største, den her vekstspurten, sånn at det liksom, foten har fått satt seg litt mer, og du har, ja, knoklene har blitt for beina, og du har fått mer styrke i både i legger og i senevev. Så, ja.
Når cirka er vekstspurten da, for, kan du si noe om det? Når kommer de fleste i vekstspurten?
Ja, der skiller det litt mellom jenter og gutter. Jenter kommer jo i gjennomsnitt i vekstspurten 2 år før guttene. Og det kan være sånn 11-12 års alderen. Mens guttene gjerne venter, som sagt, 13-14 års alderen. Men her er det mye sånn, altså normal variasjon. Her er ganske stor på begge sider. Så du er ikke en freak hvis du begynner når du er 9-10 heller, som gutt. Så, og så er det jo sånn at guttene bruker enda lengre tid på vekstspurten, og det er derfor de ender opp som ganske mye høyere enn jenter i snitthøyde. Og så vet vi jo at etter vekstspurten så er det en periode hvor musklene henger litt etter, rett og slett at de blir ikke like lange som knoklene, det tar litt lengre tid. Så det er mye som ikke henger helt sammen når man er liksom ekstra hengslet eller ukoordinert i en periode etterpå, og så begynner ting å modnes. Så kanskje sånn et år etter du er ferdig med den verste veksten din, så begynner kroppen å bli litt mer stabil. Men det er veldig individuelt, altså. Men måten man merker at et barn er vekstspurt på, det at plutselig så blir hendene og føttene veldig mye større enn de var før. Fordi knoklene lengst ut fra kroppen er det som vokser først. Og så vokser leggene, og så vokser lårene, og så vokser ryggen til slutt. Så da ser man oppdager det egentlig ganske greit.
Riktig.
Ja.
Men da må jo rådet være å introdusere karbonsko, altså si til barna det at ikke ta ut all effekten når du er ganske ung.
Det er jo også.
Jeg kan si det at her, hvis de da får høre at venner og kjente har fått sånne sko, så kan du si det at det går an, og da har du noe å gå på.
Ja, og hvis man da tenker sånn, ja, men jeg må ha de skoene fordi at det forebygger skade, da tenker jeg først og fremst, da må du gjøre noe med treningen din. Hvis du er redd for belastningsskader i før puberteten og i puberteten, så er det liksom å tilpasse belastningen. Det blir litt sånn der snarvei å gå til sko. Gå til den type sko da.
Vi ser jo at enkelte skomodeller lages jo både som barnesko og voksensko. Sånn at det, lær om den, altså da heter den har det samme navnet, men det er kanskje litt forskjeller i mellomsålen og hvordan de er bygd opp. Kan vi si noe om forskjellen på det som er en barnesko og det som er en voksensko?
Det er nok dessverre sånn at barnesko er ikke prioritet fra leverandørene. Så barnesko er nesten en takedown mange ganger av en voksensko. Der er det gjort veldig lite modifiseringer i forhold til barn. Det er litt rart at de ikke bruker mer ressurser på å lage gode barnesko. Jeg tror kanskje det har noe med pris å gjøre, at pris må være såpass lav at de ikke har lyst til å bruke så mye, investere så mye i teknologien også, sånt. Men det er alt for mye altså, voksensko som bare tas ned i størrelser. Altså.
Så det kan være et råd til foreldre ute, da, at hvis det er en sko som har samme navn som en voksensko, så er det kanskje ikke en sko som er laget dedikert til unga?
Det er jo for så vidt laget dedikert til unga for den måten at størrelsen er mindre, sant? Men det, på løplappet så har jo vi i dag ingen barnesko inne. Så vi har jo en hel episode på noe som ikke selger. Og vi har jo kjempet for det der i mange sesonger, sant? Der noen perioder har vi hatt ganske stort utvalg av barnesko, prøvd å finne egentlig type konkurransesko som har vært tatt ned i barnestørrelse. Det har vært Adidas, Adios var ned i små størrelser vi tok inn, og så tok vi inn mye av de minimalistskoene i små størrelser. Så vi har jo prøvd å finne de letteste, smidigste skoene da, som var tatt ned også, men de siste årene så, det går litt i bølger det da, sånn, når vi har mange i systemet vårt som har barn i en viss alder, da er det flere som kjemper for den kategorien, og når de etter hvert blir større, og det ikke kommer å fylles opp med nye entusiaster, så blir det litt glemt altså. Men vi har jo en liten jobb å gjøre for barnesko også. Mm.
Men det vi har til barn i sortimentet, det er jo friidrettspiggsko til barn. Vi var jo så vidt innom det når Karsten og Leif Olav var innom også, men hva vil du se verslet med? Er det viktigste å tenke på når poden skal ha sitt første par friidrettspiggsko?
Jeg vil si passform. Helt klart at de passer. At de ikke er alt for store. Sant? Sånn at du kjenner at de sitter godt på foten og får liksom litt sånn god følelse med underlaget. Da. Det er jo derfor du bruker piggsko. Sånn. Du skal få en litt sånn annen følelse med underlaget og liksom grafse litt i banen. Da.
Mm. Og skal det brukes til mange ulike ting. De skal løpes med og hoppes med og ja. Kastes med også kanskje sånn, så.
Ja, kanskje ikke kaste så mye men
speed
altså, hvis du, ja, men du vet at speed det er jo en løpsøvelse sier kasterne ja.
Ok
ja. Kasterne, de driver med kule diskos og slegge og så har du de som driver med speed.
Akkurat, jeg lærte deg noe i dag også.
Ja da. Men ja, sant, og at vi driver ikke med spesialiserte barnepiggsko, men det må være ok, behagelig å ha på, og så gjerne liksom stimulere litt til det med å komme litt frem på, ikke sant? Stimulere til det gode løpsteget.
Mm. Det vi har av sånn barnesko i sortimentet, det er jo allround-sko, så de har jo en piggplate i forfoten, men de har jo en hæl som er bittelitt bygd opp på, det er litt av kile i hælen, og så er det en type yttergummi her som gir nok friksjon til at de er trygge å bruke til øvelser der man skal satse og plante hele foten i bakken for å både hoppe lengde eller kaste et spyd og sånne ting. Og så etter hvert som de blir større så er jo spesialsko noe som kommer inn i bildet, men det er jo først mye senere når man skal begynne å sikte seg inn på enkelte øvelser. Men da tenker jeg at vi kan gå videre til det som er neste post på programmet her.
For, jeg har bare lyst til å bryte inn, Henrik, før vi går videre til neste post, så synes jeg at når vi har utviklingsansvarlig i Norges Friidrettsforbund som gjest, at vi kan snakke litt om...
Kompetanseansvarlig
i Friidrettsforbundet. Men litt dette rundt trening og spesialisering. Mm. Har du noen, i dag så ser vi jo at veldig mange spesialiserer seg ganske tidlig. Mm. Det kan jo være i forhold til at de gjør en aktivitet veldig mye, eller to aktiviteter, en sommer- og en vinteraktivitet. Men det går jo an, og spesialisering trenger jo ikke være noe gale hvis du skaper en god variasjon i treningen. Men mange går jo på en smell. Vi leser jo i avisen nå at folk blir skadet for dette, og du får overbelastning, og du blir litt eldre, for det rett og slett blir litt for mye. Mm. Kan du bare ta noen gode tips til foreldre rundt spesialisering også?
Ja, jeg vil si at altså, et av idealene for barneidretten, det er jo allsidighet. Og med allsidighet mener vi jo å drive med flere forskjellige typer idretter. Og så kan man jo hevde at friidrett er mange idretter i en. Og derfor har man på en måte sikret allsidigheten ved at man holder på med friidrett, for eksempel. Men jeg ser at du sikrer i hvert fall allsidigheten enda bedre hvis du holder på med flere forskjellige idretter. Bare det å være på en annen arena, et annet underlag, ha andre typer, ja, både sko og utstyr, og kanskje en ball forholder deg til, andre lagkammerater forholder deg til, det skaper jo sånn allsidighet bare helt av seg selv. Og spesialisering, det vet vi jo, er en risiko forbundet med at barna kan få en stor prestasjonsfremgang. Dette er det forsket på, gjort ordentlig forskning på også, at de i snitt vil stoppe på et lavere prestasjonsnivå, og de vil slutte tidligere enn de som følger allsidighets- og variasjonsmodellen, som driver mer allsidig, ikke tar ut alle, hva skal jeg si, ikke optimaliserer for tidlig og tar ut alle marginene mens de er ungdom da, og vil få en lengre karriere. Men jeg synes jo liksom idrettsgledeperspektivet er jo egentlig det viktigste for kanskje 99% av de som kommer inn i idretten, ikke sant? Så skaper mest mulig idrettsglede. Og da vil vi ved å framholde allsidighet og variasjon få med oss veldig mange flere, veldig mye lenger. Og så er det naturlig frafall. Det er helt naturlig at ikke alle fortsetter med friidrett. Men det er ikke noe hastverk med å velge hverken idrett eller øvelse. Og i hvert fall ha is i magen til etter den verste pubertetsperioden er over. Det betyr ikke at man ikke skal trene på tekniske ferdigheter, for det ligger jo veldig godt an til, både før og kanskje ikke akkurat under den verste vekstspurten i puberteten. Da blir man jo, som jeg sa, da blir man kanskje litt sånn ukoordinert og vil oppleve at man ikke mestrer det man før mestret. Men øv på forutsetninger for å få til teknikk, øv masse på koordinasjon, rytme, balanse og hurtighet, spenst, ting som du vil dra nytte av uansett hva idrett du skal ende opp med. Det er liksom snakk om disse byggesteinene da, som bør være på plass for å kunne bygge en solid grunnmur, sånn at du tåler den treningen som du etter hvert må igjennom. Da. Hvertfall hvis du skal bli skikkelig god, da må du jo trene kjempe masse.
Men de fleste, kanskje 99% av alle, er jo barn og unge som etter hvert de kanskje gir seg med idretten, og da gjelder det å gi dem en god introduksjon, sånn at de gjerne fortsetter på egen hånd etterpå. Men det er jo et lite dilemma for Friidrettsforbundet, som har Jakob Ingebrigtsen og Ingebrigtsen-gutter som forbilder for de aller fleste som blir gode, og han spesialiserte seg fra han kunne begynne å gå omtrent. Så det er jo kanskje en utfordring å kommunisere det.
Ja, altså han spesialiserte seg, men treningen var likevel veldig variert da. Ja. Så det er jo noe, en nyanse å få fram. Så ja, men allsidig kan vi ikke si at han var. Nei. Men Karsten var allsidig.
Ja.
Da kan vi ta og gå videre til det som er neste post på programmet, for det er jo en test, og Veslemøy skulle jo få lov til å velge seg en sko som skal vi få snakke om i dag, og den modellen du har landet på, det er jo Brooks Ghost 14. Hvorfor var det akkurat den modellen du ville ha test?
Jeg fikk vel ikke lov til å bestemme. Jeg sa vel at du skulle teste Ghost 14. Jeg burde jo egentlig sagt at da drar en tur bort på løpet av Bulevål, og så tar jeg ut et par sko du har lyst til å teste. Men det gjorde jeg ikke.
Nei. Her var det klare instrukser for hva jeg skulle ta ut, og de hadde min størrelse, så det var veldig bra. Og den har jeg løpt med. Du var nesten liksom bekymret for at jeg ikke skulle rekke å løpe med den. Herlighet, jeg løper jo nesten hver dag. Så ja, og nå har jeg løpt hver dag. Nå har det jo vært oppkjøring til Holmenkollstafetten og seriøse greier, så her har det blitt trent. Det kan jeg love deg.
Ofte. Ja, men det var bra. Ja. Det var bra det gikk den veien, og ikke motsatt veien.
Den første turen jeg hadde denne skoen med på, det var på 17. mai. Og da løp jeg skikkelig hardt, skikkelig lenge i Nordmarka. På jevne grusvei jeg løp 17 kilometer, det var tross alt 17. mai, og da var jeg, når jeg tok den på, så var jeg var litt sånn skeptisk, fordi at jeg hadde løpt Holmenkollstafetten og var litt grann sår i den ene akillesen, og jeg bruker nesten utelukkende karbonsko ellers, så jeg sier men jeg har lovet Thor, jeg skal teste denne skoen. Og bank i bordet, tok på meg skoen, så ble jeg sånn, oi, Det var så lett, ja. For jeg har hatt noen Ghost-modeller før, men de begynner å bli ganske gamle og Strava sier hele tiden, nå må du bytte ut den Ghost-skoen din. Og så tok jeg den på, satt som et skudd, rett og slett, satt godt rundt helen, hadde passe god plass i tåboksen, og jeg løp, og det kjentes ut som den skoen var... Den var ikke noe, den var ikke noe tung, den ga god respons, det var ikke derfor jeg måtte slippe de som jeg løp sammen opp til Ullevålseter. Grus, asfalt, gress, jeg merker ikke veldig stor forskjell, jeg synes jeg får bra tak på alle underlagene. Det er klart, hadde jeg skulle løpt intervalløkt, som jeg da må innrømme jeg aldri gjør lenger. Mine intervaller er kanskje å ta noen Strava-segmenter, men det er noe... Ja. Men da hadde jeg nok kanskje ikke tatt de skoene, og det er fordi at jeg har andre modeller som jeg kan løpe med. Men jeg vil si at det er en helt suveren all-round-sko. Rett og slett.
Ja. Hvem er løperen som skal velge den skoen da?
Jeg tenker det er liksom en melk- og brødsko, altså en sko som du bør ha i sortimentet ditt, fordi at den stiller jo litt større krav til leggene enn karbonskoene, men den gir jo veldig god demping, solid demping, og min erfaring, i hvert fall med de tidlige modellene, er at den holder lenge da. Dempingen varer en stund, i hvert fall så lenge som man forventer av en sånn type sko, så hvis du ikke har veldig mange par løpesko og ikke løper så veldig mye, så synes jeg den skoen er en sånn sko som kan passe okay. Alt.
Det er en sånn, hvis du skal ha en sko også, ja. Sant? Ja. Og du løper litt variert.
Ja.
Men det, Henrik, er vel ikke, vi har vel ikke tatt frem Ghosten som en sånn god allrounder.
Det spørs jo hvor stort innslaget av intervallet er, for den er jo best til sammenhengende løping, synes jeg, men til nøden spiser fanden fluer, ikke de sier.
men jeg tror jo det er et viktig poeng her, er jo holdbarhet. Altså hvis du skal ha en skikkelig en fil allrounder som holder lenge, så er jo dette et bedre alternativ enn mange av disse lettere skoene med superskum, og, for de slites jo fortere ned. Her har du en god arbeidshest som du kan få litt opp i, ikke bare i trav, til og med kan få opp i litt i galopp.
For å bruke det som Henrik er litt artig med de trofaste Ghost-kundene vi har, det er jo at på veldig mange modeller så er det jo sånn at man kjøper liksom modell 14, 15, 16, 17, at man har hele rekka, mens veldig ofte så kommer jo folk inn med Ghost-modeller som er kanskje et nummer eller to å hoppe over, for at de har varet så lenge, sånn at, så det er jo et godt tegn på at det er en sko som leverer mange mil og mange fine økter på bena.
Ghost, Brooks Ghost er vel kanskje en av de, den er i hvert fall på topp tre når det gjelder mest solgte sko på løplabbet.
Det er nummer en på labbet, så er jeg veldig glad i den skoen der.
Ja. Men Brooks har jo noe de har lært å lykkes godt med, så er det jo passformen. Altså, den sitter veldig godt på veldig mange føtter med en gang. Den er smukk på, og du trives godt i den. Sånn, ingen irriterende sømmer, men samtidig godt hold i overdel. Sånn sett så er jo det en modell vi selger kjempe mye av. Så det kan jo godt være at kundene våre opplever det som en fin allrounder også. Men det fører jo oss videre til neste tema i dagens episode. Vi har jo i disse episodene frem til nå snakket veldig mye om sko og skokategorier som har litt mer farge og som er litt mer morsomme og glade sko. Og denne grå kategorien av treningssko har vi ofte sett litt bort ifra, men det er jo den kategorien treningssko der vi selger aller mest. Av både antall par, men også antall modeller, altså de modeller vi selger, der selges jo også i store antall, så det er jo tydelig en kategori som vi burde snakket om, for det er jo der folk flest handler sko. Hva tenker du om den kategorien, Henrik? Hva tenker du styrkene med den solide treningsmodellen?
Det er jo lett for oss når vi sitter og prater om sko og trekker frem det som på en måte lettest og raskest og morsomst og innbiten der, men det er jo de her skoene som møter oss i hverdagen når vi skal finne sko til kundene, og det er jo flott, det er det her som er de kaller det mest brukte løpeskoene for de aller fleste løperne, og det som kjennetegner dem er jo det at de er godt dampet, de er laget for komfort og for å ta vare på beina, og så er de laget for å vare. Altså man har jo en forestilling om at når man kjøper seg en mengdetreningssko, så skal man jo tåle å bli løpt ganske mye med. Og så har jo den der mengdetreningskategorien blitt litt sånn sausa ut, og at det har blitt laget så mye lette, smidige sko som har masse damping nå, men da mister man jo den holdbarheten og den slitestyrken som man virkelig får. Hvis man velger en sko som kanskje er en 30-40 gram tyngre, da.
Altså utsikker, ja.
For det som trekker opp vekta ofte på sånne sko, det er jo yttergummin. Mm. På de der lette treningsskoene som man kan til fordel bruke på mye intervaller, og så ser man jo at yttergummin bare er et sånn tynt lag som er lagt på utenpå yttersålen, mens Brooks Ghost for eksempel, der har det jo en ordentlig god, ganske mange millimeter med rågummi å slite på, så det er ikke sånn at med en gang du begynner å slite på gummin, så er du inn på mellomsålen, og det kjennetegner jo de aller, aller fleste skoene i den kategorien her, en skikkelig solid yttergummi.
Så du får mye sko som holder over mange mil, det er jo det som er det viktigste, det er jo den klare styrken i denne kategorien. Det har jo skjedd mye med den kategorien de siste, nå blir det jo ganske mange år, siden 2010, de siste 12 årene, fra å være en kategori som enten var de ganske tunge og lite fleksibel, altså var de veldig tynne, særlig i forfoten, og ganske smidig å løpe med, men i dag så er jo det der blitt bakt sammen i en modell som har mye mer demping i forfoten, synes jeg, og samtidig så har den god fleksibilitet og ruller bra, så det vil jo si at gjennom disse årene så får du mye mer demping i en sånn sko, i en innpakning som er mye smidigere og morsommere å løpe med, og samtidig at vi har god holdbarhet. Og det er jo litt det Veslemøy også sier her, sånn at Ghosten blir en fin allrounder for henne, som du kan bruke til variert trening. Så jeg tror jo det at det er jo definitivt de modeller der vi selger aller mest av, og når vi kjøper også inn, så er jo det er jo Saucony Triumph, og det er New Balance 1080, og det er Brooks Ghost, og det er jo den type sko som vi kjøper i store volymer, og trygge og gode å selge. Er det noe svakhet med det med treningsskoene?
Ja, altså en kategori som i bruksområdet legger seg veldig tett oppå der, det er jo maksimalistene som vi har snakket om før, men det vi ofte ser der er jo at det er så tjukke såler på dem, at de må spare litt på yttergummen og overdelen for å holde vekta innenfor et sånn fornuftig spillerom. Mens på de skoene her så er det jo litt sånn at De lages for å ta vare på foten og for å vare lenge, og så når de er ferdige med å utvikle skoen, så setter de på vekta, og så ser de hva det ender på. Det kan ofte, så er jo de her type skoen sånn over 300 gram eller pluss minus der, og det er jo ikke det letteste vi har lenger, men samtidig så er det med bedre mellomsålemateriale som har kommet, så får man jo litt mer svar ut av en sånn her type sko nå enn tidligere også. Da.
En sånn liten kuriositet da, jeg har jo nevnt jo at jeg har flere Ghost-modeller i skapet, og grunnen til at jeg ikke har kastet dem, de ser jo akkurat like fine ut, men sånn for mors skyld så tok jeg på meg Ghost 11 da, her en dagen og løp til jobb med den, og da kjente jeg at nå var det ikke noe futt igjen i den dempingen, så nå blir de hagesko da. Men jeg har også en tidligere Ghost-modell, de ser akkurat like fine ut, men det er liksom, ja, det er ikke like mye futt i den altså, som det var. Nei.
Det er godt å høre at det er sånn det er. Men jeg tenker jo det at alle løpere trenger jo en solid treningsmodell i skoparken sin. Så selv om det kommer masse spesialiserte sko for alle typer av underlag og intensiteter, så er jo den gode treningsmodellen noe som kan ligge der som en bunnplank i enhver skopark. Men vi har jo snakket med Vestlemøy og gitt hun en mulighet til å trekke frem en klassiker i mengdetreningskategorien. Og det er vi jo veldig spent på. Hva har du trukket opp av hatten?
Altså, nå har jeg trekt opp av hatten en sko som jeg brukte som aktiv mellom distanseløper på slutten av 90-tallet. Den heter Adidas Oswego, med to E-er inni der. Og jeg husker den som den hvite og blå skoen. Det kan godt være den fantes i flere farger, men jeg hadde liksom den hvite og blå. Og jeg mener ganske bestemt at jeg hadde minst 5 par som var helt like, og da jobbet jeg jo på løpelobbet, så jeg passte på da. Når jeg visste at nå kommer den til å endres, så måtte jeg jo ta ut de siste parene i min størrelse. Så, yes.
Greien er jo det at, det kommer noen fun facts her, det ene er jo det at vi hadde en artikkel med Vestlemøy i katalogen 1998, da satset Vestlemøy mot EM ja. I friidrett, og da tok vi bilder opp på Sognsvann, da gikk du på NIH, og da hadde du på deg Adidas Oswego, en blå modell, så det er jo utrolig kult da at det ble den klassikeren, og det andre jeg har lyst til å si, det er at navnet Adidas Oswego, det kommer, når vi snakket her i sted om Oregon og Nike sitt hovedkvarter, det navnet er fra en dam, Lake Oswego, som ligger faktisk like utenfor Portland, tror jeg det, i Oregon. Der hadde Adidas sitt hovedkontor i USA, sammen med Nike, og så navnet kommer fra Lake Oswego.
Morsomt, morsomt.
Men det var jo, jeg også husker den modellen der, det var jo en på den tiden så veide jo fort treningsskoene langt over 300 gram, men denne her var definitivt mye lettere og morsommere og smidigere å løpe med, så jeg skjønner godt at du synes at det var en morsom modell. Du var sikkert sponset av Adidas på den tiden også, du? Så.
Ja, jeg fikk sko av Adidas, så det, ja, jeg måtte jo bruke det, men jeg likte den skoen oppriktig talt veldig godt, altså.
Den kom jo på markedet i 1996, stemmer det, Henrik? Du har jo full oversikt på det.
Ja, jeg måtte. Det må jeg innrømme at jeg måtte nok fram og google, for jeg var 9 år når den kom ut, men det er jo en sko som fortsatt er i produksjon nå, men den har nok gått over fra løpesko til sneaker, så hvis man googler den skoen nå, så får man se en litt annen sko enn den litt lette, smidige skoen som Vestlemøy og Thor har løpt med, da.
Ja, du skulle jo gitt et par sneaker til Vestlemøy, så kunne du løpt med de også, så at de fikk den samme gode følelsen.
Neppe. Men nå skal jeg hjem til mine foreldre på en liten ferie, og jeg er ganske sikker på at det står et par Adidas hos Vego fortsatt inn i det skorommet deres, altså. Så da skal jeg ta dem på og ta en runde rundt huset.
Ja, men det er ikke noe som er som å få en sånn gammel klassiker på beina og mimre tilbake til da beina var litt raskere og lettere. Det vekker noen gode minner av det, altså.
Men det var vel... Det viktige her er jo det at du må bare mimre. Du må aldri prøve den skoen på foten. Så hvis du kommer hjem nå og aldri ta den på og løpe med den ute, for da blir det mange brutte drømmer.
Du mener det, altså.
så noen ting er bare ting som vi må ha i drømmene. Det samme som med Skylon til Henrik. Aldri løp med
den. Hvis jeg får hånda mi på et par til, så skal jeg klare å knuse gjennom en 10 kilometer langt ned på 30-tallet, i hvert fall vi satser på det. Men det var vel det vi rakk i dagens episode. Håper det har vært en lærerik prat for å høre på, for dere som har hørt på episoden. Tusen takk for at du ville være med og bidra, Vestlemøy.
Jo.
I neste episode så skal vi tilbake i det ulengte element og snakke om terrengskoen i sortimentet vårt, og da får vi med oss orienteringsløper og løplabber Henrik Eysink på laget.
Og inntil videre, vi løpes. Moderne media.